Axşamımız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Demokratiya qurbanları. Bugün 40 il qabaq Sovet tankları Praqaya girmişdilər. Necə ki 1990-cı ildə Bakıya girmişdilər. Canlı şahidlərin xatirələri.
Şəhərin içindən keçəndə insanların arasından zorla keçirdik. Yəni üstümüzə qızanırdılar, yumruq edirdilər, maşının tacı padnoşkasını sıxırdılar, kapotuna sıxırdılar.
İndiyəcə müxalifətçilər gileylənirdilər ki, beynəlxalq təşkilatlar xəsis deyilir, Azərbaycanda demokratiyanın inkişafına az pul xərcləyirlər. Amma indi əksinə deyirlər ki, pul xərcləməyə ehtiyac yoxdur. Və məsciddə qanlı razborka versiyası həqiqətdirmi? Yaralı Axund danışdı.
Bu terrordur. Bu daxili münaqişə birinci belə həll olunmur. Bu cür vəhşicəsinə. Birinci daxili münaqişə yoxdur bizim məsciddə. İkinci kim bizə müxalifdir, onlar bizə aid eləmək olmaz.
Tüm bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacağıq. Amma əvvəlcə xəbərlər və xəbərləri Elxan Nəsibli çatdırır.
Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov deyir ki, müxalifətin seçkiyə getməməsi beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərinə marağını azaltmayıb.
Beynəlxalq qurumların münasibəti seçkiyə müxalifətin yəqinlərinin münasibətindən ölçülmür. Beynəlxalq qurumların özlərinin müəyyən standartları var. Ölkədə nə olur olsun, Avropa Şurası özünün standartlarını həyata keçirir.
Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov. Avropa Şurasının baş katibinin xüsusi nümayəndəsi Veronika Kotek də bildirib ki, müxalifətin seçkidə iştirak eləməməsi onların planlarına təsir eləmir.
What is important for us is this.
Biz hökumətlə də bu ilin əvvəlində parlament müzakirələr zamanı bildirmişdik ki, yəni seçkidə neçə namizədən iştirak etməsi bizim planlarımıza heç bir şəkildə təsir etməyəcəkdir.
Avropa Şurasının baş katibinin xüsusi nümayəndəsi Veronika Kotek. Respublika Prokurorluğu Əbubəkir məscidinə qumbara atılması ilə bağlı bir nəfərin şübhəli şəxs kimi saxlandığını bildirib. Bu barədə ətraflı xəbərlərdən sonra kontekst proqramımızda. Bugündən Daxili İşlər Nazirliyinin pasport qeydiyyat idarəsi yeni iş rejiminə keçib. Bugündən xarici pasport almaq istəyənlər hər iş günü səhər saat 9-dan axşam 6-ya kimi sənədlərini verə biləcəklər. Gələn məlumatlara görə bugün Ovir qarşısında artıq ənənəvi olan uzun növbələr olmayıb. Bugün Pekin Olimpiadasında Azərbaycan 7-ci medalını qazanıb. 96 kilograma qədər çəki dərəcəsində çıxış eləyən sərbəst güləşçi Xetak Qaziumov bürünc medal alıb. Rumuniya prezidenti Trajan Basescu'nun Azərbaycana səfəri başa çatıb. Basescu Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşündə bildirib ki, Azərbaycanla Rumuniya arasında iki tərəfli münasibətlər uğurla inkişaf eləyib. Və əlaqələrin möhkəmlənməsi eyni zamanda regional əməkdaşlığın da genişlənməsinə xidmət edir. Rumuniya prezidenti bundan əvvəl Ukraynada olmuşdu, indi isə onun Moldova, Gürcüstan və Türkiyəyə qısa müddətli səfərləri gözlənilir. Bugün Çexlər və Slovaklar 40 il əvvəl Sovet qoşunlarının o vaxtki Çexoslovakiyaya yeridilməsi zamanı ölənlərin xatirəsini yad edirlər. O vaxtki hadisələrdə 100-dən çox adam ölmüşdü. 10 minlərlə adam Çexoslovakiyadan qərb ölkələrinə qaçdı. Sovet qoşunlarının yeridilməsinə səbəb isə Çexoslovakiyada aparılan liberallaşma idi. Bu barədə də ətraflı kontekst proqramımızda danışacağıq. Bugün Gürcüstanın separatçı regionu olan Abxaziyanın parlamenti Abxaziyanın müstəqilliyinin tanınması üçün Rusiyaya müraciət olunmasına səs verib. Bu müraciəti isə Abxaziya prezidenti Sergey Bagaş beləyib. Müraciətdə Rusiyadan Abxaziyanın müstəqilliyinin tanınması və burada Rusiya qoşunlarının qalması istənilir. Rusiya Dumasının yuxarı palatasından isə deyirlər ki, onlar avqustun 25-də fövqəladə sessiyada Abxaziya və Cənubi Osetiyanın müstəqilliyinin tanınıb-tanınmaması məsələsinə baxacaqlar. İspaniyada sərnişin təyyarəsinin nədən partlaması hələ də məlum deyil. Hazırda qara qutudakı lent yazısı araşdırılır. Ancaq o məlum olub ki, Madriddən Las Palmas'a uçan təyyarənin uçuşu nasazlığa görə 2 dəfə təxirə salınıbmış. Son 20 ildə İspaniyada ən dəhşətli qəza olan bu hadisədə 153 adam ölüb, cəmi 19 adam sağ qalıb. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam eləyir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasındadır. Bir tane darbe vurdu. Bu merdivenin yanında da yüzük ara bağlamışlar.
Gelsin ziyanı bağlasın bizi töksünler denizler. Yanazanın kıymeti başına salsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermezsin. Ama o mənimdür əgər o hutbram el çıkın. Biz bütün qanuni konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
İndi biz bu haqda sərbəst danışa bilərik. Bəli, avqustun 21-də biz Çexoslovakiyanı işğal etdik.
Bugün 40 il əvvəl Praqaya Sovet tankları girib, necə ki 1990-cı ildə Bakıya girmişdilər. Demokratiya qurbanları, necə ki Azərbaycanda 1990-cı ilin 20 yanvarında Sovet əskərlərinin güllələrindən həlak olanları, tankların tırtılı altında qalanları qəhrəman hesab edirlər, Çexiyada da küçələrə çıxıb yalın əllə tanklara etiraz edənləri qəhrəman sayırlar. Bakıda atılanlar Sovet əskərlərinin sonuncu güllələri idi, imperiyanın dağılan vaxtları idi. Sovet dövlətinin qılıncının dala da qabağa da kəsdiyi vaxtlarda isə tanklar 1956-cı ildə Macaristana, 1968-ci ildə isə o vaxtki Çexoslovakiyaya hücuma keçmişdilər. Çexoslovakiyaya girən Sovet əskərləri arasında Azərbaycanlılar da var idi. Onlardan biri Akif Mehdiyev bugün Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramına həmkarım İlqar Rəsula müsahibə verib.
Yayın ortası idi 68-ci il. Bizə bey qabul triboga verdilər.
Gecə.
Xeyr, günüz.
Günüz.
Triboga verdilər. Yanında...
Harada şahsam... yerləşirdiniz sizin hərbisə? Ukraynada yoxsa başqa?
Yox, Belarusiyada, Belarusiya. Bir şəhərində.
Çünki Ukraynadan da ora gedənlər olmuşdu. Bəli, buyurun.
Hə, bizimki Belarusiyada bir şəhəri idi. İntası özümüz Qaradənizin yanında Xersonsk oblastda taxıl daşıyırdıq. Yəni yay günü idi. Yay ərəfəsi idi. Triboga verdilər, oradan gəldik Brestə. Brestdən də Polşaya keçdik. Yəni, bizim diviziya keçdi Polşaya. Polşada ay yarım qaldıq, oradan da Çexoslovakiya.
Nə gördünüz Çexoslovakiyada?
Görməyimiz o idi ki, cəmaat ayağa qalmışdı. İstəmirdi, sovetlər birliyindən olsun.
Siz hadisənin onda yatırılandan sonraki vaxtında olmuşsunuz orada, yoxsa elə həmin...
Yox, biz elə ən birinci girənlərdən olmuşuq.
Orada 21-22 avqustda hadisələr cəryan edirdi, əsasən səhv eləmirəmsə. Nə gördünüz? Cəmaat qalxmışdı ayağa, mən bilən səhv eləmirəmsə,
SSR-nin
əleyhinə şüarlar idi, yerə şəkillər çəkirdilər, Brejnevin və digərlərinin belə hallar var idi, yoxsa yox?
Düzün şəkilləri şəxsən görmürüz.
Şüarlar.
Amma əllərində lozunq var idi, hamısı yumruğunu qızıyırdı ki, nəyə gəlirsiniz?
Biz o vaxt əskərlərin xatirələri ilə tanış olmuşuq, sizin kimi yəni ora daxil olanların belə məlumatlar da var ki, yuxarı mərtəbələrdən hətta Sovet əskərlərinin başına, əllərinə keçən şeyləri atırmışlar vətəndaşlar.
Bəli, elə şeylər sakinlər. Olur. Bəli, şəxsən mən onda maşında işləyirdim, yəni şofer idim, ancaq koloniya bir gedirdi, yəni tank, maşın, hər bir şey, detir, hər bir şey koloniya ilə gedirdik. Şəhərin içindən keçəndə İnsanların arasından zorla keçirdik. Yəni, üstümüzə qızanırdılar, yumruq edirdilər, maşının tacı padnoşkasına çıxırdılar, kapotuna çıxırdılar.
Gedəndə nə deyirdilər sizə? Dedilər, kimlərdir, nəyə görə gedirlər, nə baş verib ki, gedir, ora qoşun gedir?
Bizə deyirdilər ki, yəni orada çevriliş gedir də, Çexoslovakiyada çevriliş gedir, güvə, mənfi qüvvələr güvəyəqi qalxır, nə varır, elə deyirdilər də bizə.
Bu, 1968-ci ildə Çexoslovakiyaya girən Sovet əskərlərindən biri Akif Mehdiyev idi. Çexlər 40 ildən sonra indi özlərini həm də gürcülərlə müqayisə eləməyə başlayıblar. Praqadakı il dönüm tədbirlərini şəhərdəki Abhavanı Natiq Zeynalov çatdıracaq.
İndi Praqanın mərkəzində, Milli Muzeyin qarşısında 1968-ci ilin ovqatını yaratmağa çalışıblar. Meydanın mərkəzində iri bir Sovet tankı, üzərində Sovet əskəri geyimində aktyorlar, muzeyin içərisindən verilən atışma səsləri, divarlarda o dövrün azadlıq şüarları və s. Təşkilatçılar hər şeyin 40 il əvvəl Sovet ordusunun Praqaya hücumundakı vəziyyətə uyğun olmasında çalışıblar. Bircə əsgərlərin indiki davranışları çətin ki, o zamanki Sovet əsgərlərinin davranışlarına bənziyə. İndi tankın üstündə dayanan əsgər şəkil çəkdirmək istəyən Praqa sakinlərinə hətta öz avtomatını da verir. 40 il əvvəl isə Praqa küçələrində adamlar əskərlərlə şəkil çəkdirmək yox, onların buraya niyə gəldiklərini bilmək istəyirdilər.
Rus.
Ya, nə?
Ukraynet.
German.
Armen.
Ya.
Bu səslər 40 il əvvəl onların küçələrdə əskərlərlə dəyişmələrində yazılıb.
И когда, друзья, когда приходили друзья к другим другом, так как вы, танки, как? Друзья и так приехают?
Трудно вам сейчас будет понять.
Слушай, это большая ошибка, что в ваших магазинах и газетах не пишут правду. У нас нет жадной контрреволюции, как у вас.
Я просто выполняю приказ.
А если я тебе прикажу стрелять в нас, ты будешь тоже стрелять, что ли?
Ну, этого приказа, я думаю, никогда не будет.
Özü də bir sosialist ölkəsi olan Çexoslovakiyada sovet tankları nə gəzirdi? Tarixçilər deyirlər ki, o zaman Çexoslovakiya Sosialist Respublikasına rəhbərlik eləyən Dubçekin islahatları sovet rəhbərliyini qəzəbləndirmişdi. O, insan simalı sosializm siyasəti apardığını deyərək, ölkədə geniş demokratik islahatlara başlamışdı. Bunu sosializm ideologiyasına zidd addım hesab edən Sovet rəhbərliyi isə 1968-ci il avqustun 21-də islahatların qarşısını tanklarla almaq qərarına gəldi. Bu barədə o zamanki Çexoslovakiya radiosunun xəbərini dinləyək.
Včera, 20 srpna 1968.
Dünən 1968-ci il avqustun 20-si, təxminən gecə saat 11-də Sovet İttifaqı, Polşa Xalq Respublikası, Almaniya Demokratik Respublikası, Macaristan Xalq Respublikası və Bolqaristan Xalq Respublikasının hərbi qüvvələri Çexoslovakiya Sosialist Respublikasının sərhədini keçib. Bu, Çexoslovakiyanın prezidentinin, Milli Assambleyanın rəhbərinin, Baş nazirin və Çexoslovakiya Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibinin xəbəri olmadan baş verib.
Prvního tajemníka ústředního výboru komunistické strany Československa a těchto orgánů.
Amma az keçməmiş əskərlər bu radionun da səsini kəsiblər.
Vážení posluchači, loučíme se s vámi z našeho.
Əziz dinləyicilər, biz studiyamızdan sizə salamat qalın deyirik. İşğalçı ordu gəlir. Salamat qalın. Amma ümid edirik ki, tezliklə biz yayımlarımızı başqa bir şəxsi mənzildən davam etdirə biləcəyik. Və beləliklə, salamat qalın, salamat qalın.
Çexiyə rəsmiləri bugün paytaxt Praqaya sovet tankı çıxarmaqla adamları 40 il əvvəl ölkələrinə sovet müdaxiləsinin necə baş verdiyini xatırlatmaq istəyirdilər. Amma oraya Gürcüstan bayraqları ilə gələn bir dəstə adam tamaşaçılara həm də bugünlər Rusiyanın Gürcüstana hərbi müdaxiləsini xatırlatdılar. Çexiyanın baş naziri Mirek Topalanik deyir ki, əslində indiki Rusiya Federasiyası elə əvvəlki Sovet İttifaqıdır. Amma indi o imperializm siyasəti aparmır, sadəcə dünyaya güclü olduğunu göstərmək istəyir.
Gürcüstan üzləşdiyi indiki vəziyyətinə gəldikdə bu Rusiya Federasiyası adı ilə elə həmin ölkədir. Biz düşünürük ki, əslində Rusiyanın indiki hərəkətləri onun yeni imperializm siyasətinin deyil, super güc olma həvəsi ilə bağlıdır.
Gürcüstana girən Rusiya tankları kimi Praqanın mərkəzində qərarlaşan Sovet tankı da hələ bir müddət buradan əl çəkməyəcək. Praqada rəsmilər bildirirlər ki, 40 il əvvəl Sovet İttifaqının Praqaya necə girdiyini şəhərin qonaqlarına və bu hadisədən xəbəri olmayan öz vətəndaşlarına hələ sentyabrın sonuna qədər nümayiş etdirəcəklər.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Praqa hadisələri ilə bağlı Azadlıq Radiosunun çəkdiyi filmə bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında baxa bilərsiniz. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanda müxalifətçilər deyirlər ki, beynəlxalq təşkilatlar xəsisliyə eləyir. Azərbaycanda demokratiyanın inkişafına az pul xərcləyir. Amma indi əksinə deyirlər ki, pul xərcləməyə ehtiyac yoxdur. Bu haqda birazdan, kontekstdən sonra isə tanınmışlar verilişinə qulaq asa bilərsiniz.
Çox zaman deyirlər ki, bu hərəkatın nümayəndələri səriştəsiz hərəkətlər ediblər və yaxud da ki, nə? Bunlar özləri gülməli ittihamlardır, çünki səriştəni harada qazanmalıydılar bunlar? Hansı dövlət aparatında, dövlət sistemində işləmişlər ki, həmən təcrübəni qazansınlar? Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının ən böyük problemi ondan ibarət oldu ki, Azərbaycanın dövlət strukturlarında işləyən, dövlət rəhbərliyində olan insanlardan bir nəfər də olsun xalq hərəkatına keçmədi. Baltikada bu baş verdi. Ona görə də bir çox hallarda olan təcrübəsi qanunda qarşısını ala bildi, inkişafa da xidmət edə bildi. Gürcüstanda da keçən oldu, Ermənistanda da keçən oldu. Təəssüf ki, Azərbaycanda bu keçən olmadı.
Etibar Məmmədovla söhbətə təxminən 20 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanda bu ilki prezident seçkilərinin keçirilməsinə yardım eləmək üçün təkcə Amerika 3 milyon dollar ayırıb. Bundan başqa Avropa Şurası ATƏT də var. Bu pullar nə dərəcədə səmərəli xərclənir? Bu həftə Azadlıq Radiosunda xarici ölkələrin və beynəlxalq təşkilatların seçkiyə necə hazırlaşmasından danışırıq. Axır illərdə müxalifəti qərb ölkələrini Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı problemlərə yetərincə diqqət göstərməməkdə qınayırlar. Hətta müxalifətçilər gileylənirlər ki, onlar xarici təşkilatlar xəstə edirlər, demokratiya ilə bağlı proqramlara az pul xərcləyirlər. Amma maraqlıdır ki, bu dəfə müxalifətçilər əksinə beynəlxalq təşkilatlara müraciət etmək istəyirlər ki, seçkidə pul xərcləməyə ehtiyacı yoxdur. Maarif Çingizoğlu'nun söhbəti.
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən beynəlxalq qurumlar, Mərkəzi Seçki, Dairə və Məntəqə Seçki Komissiyalarının üzvləri üçün artıq iyundan seminar və treninglərə başlayıblar. Bu seminarlarda seçki saxtakarlıqlarının qarşısının alınmasından tutmuş şikayət və müraciətlərə baxılması qaydalarına qədər müxtəlif məsələlərlə bağlı maarifləndirmə işləri aparılır. MSK rəhbəri Məzahir Pənahov isə bilir ki, seçkiyə yönəlik seminarlar ciddi əhəmiyyətə malikdir. Onun sözlərinə görə əsasən bölgələrdəki dairə və məntəqə seçki komissiyalarının üzvləri bu seminarlardan çox şey götürürlər. MSK sədrinə görə bununla da dairə və məntəqə seçki komissiyalarının üzvləri seçki ilə bağlı beynəlxalq standartları birbaşa həmin standartları yayanların özündən eşitdilər.
Onları biz çağırırıq beynəlxalq standartları bir növ dünyada yayan belə ekspertlərin tədbirinə məclisdə ki, orada onlar fikir mübadiləsi aparırlar. Və onlarda beynəlxalq tələblərin nədən ibarət olması haqqında birbaşa özlərində fikir olmalıdır. Onlara kimsə gəlib kənardan öz marağına uyğun olaraq diktə etmir.
Bu, Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahovun fikirləridir. Amma Məzahir Pənahovdan fərqli olaraq 20 saylı Nərmanov 2-ci Dairə Seçki Komissiyasının keçmiş üzvü Asif Yusufov seminarların nəticəsiz olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə həmin dairədən digər üzvlərlə bərabər beynəlxalq qurumların keçirdiyi əksər seminarlardan iştirak eləsələr də ilə ən ciddi saxtakarlıqlar da həmin dairədə qeyd alınıb. Bu baxımdan da Asif Yusufov seminarlarda deyilənlərin ilə söz olaraq aldığını bildirir. Cənab Yusufov təlimlərin nəticəsiz qalmasını həm də seçki qanunvericiliyinin demokratik olmaması ilə əsaslandırır.
Seçki qanunvericiliyi demokratik əsaslarla formalaşdı. O seminarların hardasa təsiri ola bilər. Yeni gələn nümayəndələr, dairə komissiyaları, məntəqə komissiyaların yeni üzvlərinin nə söyləyəcəkləri orada. Amma əsas yenə deyirəm, əsas niyyətdir. Seçki axırda nəhayətdə saxtalaşdırılır.
Asif Yusufova görə seçki ilə bağlı təlimlərə xeyli vəsait ayıran beynəlxalq qurumlar bu təlimlərin nəticəsiz qalmasından yəqin ki, xəbərsiz deyirlər.
Yəqin ki, onların məlumatı var. Elə seçki vaxtı da bizdə ATƏT-in nümayəndələri də gəlmişdi. Onlar da o saxtakarlıqların şahidi oldu gözləri ilə. Mən inanmıram ki, bilməsinlər. Onlar bilirlər, amma çalışırlar nə etsinlər yəqin ki, amma kifayət etmir. Yəni, o olunan əməllər, keçirilən seminarlar.
Avropa Şurasının Azərbaycandakı xüsusi nümayəndəsi Veronika Katix isə seçki seminarlarının nəticəsizliyi və beynəlxalq qurumların bu dəfəki seçkiyə az maraq göstərməsi fikri ilə razılaşmır. O isə bilir ki, hər seçki Avropa Şurası hansı layihələr keçiribsə, bu seçkidə də həmin işləri görməkdədir. Amma görülən işlərə nə qədər vəsait ayrılmasına gəlincə, xüsusi nümayəndə bu barədə konkret bir fikir söyləmədi. Azərbaycan Xalq Səfəsi Partiyası sədrinin müavini Həsən Kərimov isə hər seçki ərəfəsində seminar və təlimlərə beynəlxalq qurumların xeyli pul xərcləməsini nəticəsiz iş sayır və hesab eləyir ki, onsuz da sonda seçki yenə də saxtalaşdırılır.
Avropa Şurası, Venesiya Komissiyası bu treninqləri keçirməkdənsə vaxtı ilə özlərinin qarşıya qoyduqları, yəni seçki komissiyaların paritet əsaslarla formalaşması istiqamətində fəaliyyətlərini gücləndirsə, Azərbaycan hakimiyyətinə tətbiqləri artırsa daha yaxşı olardı. Həvayə bu şeylərə küllü miqdarda vəsait xərclənməsinin heç bir məntiqi nəticəsi yoxdur. Mənə elə gəlir ki, nəhayət Azərbaycan müxalifəti də bu barədə Venesiya komissiyası qarşısında məsələ qaldırmalıdır və bu pulların hara xərclənməsi və son nəticədə heç bir nəticə alınmaması barədə Avropa Şurasını məlumatlandırmalıdır.
Həsən Kərimova görə Azərbaycanın seçki qanunvericiliyi elədir ki, il boyu da seminarlar keçirilsə belə bu demokratik seçki keçirilməsi ilə nəticələnməyəcək.
Maarif Çingizoğlu, seçki qabağı Bakıdakı məscidə qumbaranı kim atıb? Məscidlərdə partlayış törətmək üsulundan İraqda və başqa qaynar nöqtələrdə adətən məzhəb davası salmaq istəyənlər istifadə edirlər ki, məsələn, şiələr toplaşan məscid günahı sünnilərdə görsün, yaxud əksinə. Azərbaycanla bağlı bu versiya nə dərəcədə ağla batandır? Sovet dövləti dağılandan sonra, yəni dinə qayıdışdan bu yana Azərbaycanda dini zəmində hər hansı ciddi toqquşma olmayıb. İstintaq gedir, artıq Əbu Bəkir məscidində partlayışla bağlı bir nəfər tutulub, amma Bu hələ o demək deyil ki, partlayışı kim və necə törədib, sualına aydınlıq gəlib. Babək Bəkirin söhbəti.
Bakı şəhər prokurorluğundan verilən məlumata görə Əbu Bəkir kimi tanınan məsciddə törədilən partlayışla bağlı şübhəli şəxs qismində bir gənc Emin Rəsulov həbs edilib. Ancaq təəccüblüdür ki, ona qarşı 283-cü maddə ilə, yəni milli dini irqi düşmənciliyin salınması ilə bağlı cinayət işi qaldırılıb. Hüquqşünas Adil İsmailov hesab edir ki, görünür, istintaqın əlində hələ bu şəxsin həmin hadisəni törətməsi ilə bağlı tutarlığı fakt yoxdur. Bir şəxsi şübhəli şəxs qismində 2 gündən artıq saxlamaq mümkün olmadığından ona qarşı əlavə ittiham irəli sürülüb. Prokurorluğun məlumatında da qeyd edilir ki, Emin Rəsulovun Bakıda kirayə qaldığı mənzilində qanunsuz dini ədəbiyyat aşkarlanıb. Bir qədər əvvəl isə Əbu Bəkir kimi tanınan icmanın bir sıra üzvləri istintağa çağırılaraq sonradan buraxılmışdılar. İlahiyyət şünas Altay Göyşov deyir ki, cənub bölgəsindən olan insanların da istintağa çağırılması başqa versiyalarında araşdırıldığından xəbər verir. Bir neçə gün əvvəl isə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyx Rüslam Allahşükür Paşazada demişdi ki, baş verənlər iki qrup arasında narazılığın nəticəsidir. Oradakı qruplar bir-birlərini qəbul etmirlər. Həmin məscidin axundu Hacı Qamə Süleyman isə hadisənin daxili münaqişə zəminində dəyərləndirilməsi ilə razılaşmır.
Yox, bilirsiniz, bu terrordur. Bu daxili münaqişə birinci belə həll olunmur. Bu cür vəhşicəsinə. Birinci daxili münaqişə yoxdur bizim məsciddə. İkinci kim bizə müxalifdir, onlar bizə aid eləmək olmaz.
Qamət mənim, bu ümumiyyətlə sünni təriqətində sizə müxalif olan qüvvələr varmı Azərbaycanda?
Ümumiyyətlə var müəyyən radikal qüvvələr. Bu da təbii ki dünyada gedən proseslərin nəticəsindədir. Üçün hər tərəf ola bilər burada, hər tərəf. Heç bir tərəf istisna olunmur.
Qamət mənim, mən tamam bambaşqa versiyalarından da rastlaşmışam. Yəni, belə fikirlər də səslənir ki, əslində bu həm də insanları məsciddən uzaqlaşdırmaq üçün də atılan bir addım ola bilər.
Bilirsiniz, indidən versiyalar demək mənə gəlir ki, düzgün deyil.
Bəs o məscidlə daim əlaqəli insanların əhval ruhiyyəsinə necə təsir edib bu hadisə?
Təbii ki, hamısı üzülüb, çünki ölən qardaşlarımız var. Amma ruhan düşməyiblər, hamısı zəng eləyir ki, haçan məscid açılacaq ki, gələk.
İlahiyyət şünas Altay Göyüşov isə deyir ki, bu hadisəyə tək daxili qüvvələrin yox, həm də xarici qüvvələrin təxribatı kimi baxmaq olar. O, xüsusilə İran və Rusiyanın Azərbaycandakı maraqlarına nəzər yetirməyi zəruri sayır.
Bulanıq suda tutaq ki, balıq tutmaq daha asandır. Və bu aydın məsələdir ki, Gürcüstanda baş verən hadisələr zəminində bu Qafqazın qaynaması prosesi içərisində Azərbaycanı da cəlb edib dartmaq cəlb edici görsənə bilər.
Bu partlayışın səbəbləri ilə bağlı ekspertlər arasında səslənən versiyalardan biri də bunun Azərbaycanda gedən siyasi proseslərlə əlaqələndirilməsidir. Bir sıra ekspertlərin fikrincə bəzən radikal dini qruplaşmaların fəaliyyətinin Azərbaycanda güclənməsi haqqında məlumatlar yaymaqla hakimiyyətin demokratiyaya qarşı sərt təpkilərinə haqq qazandırırlar. Zirkıl qəzetinin şəhətçisi Rauf Mirqadirova görə isə artıq Azərbaycanda dini vəziyyətdən siyasi məqsədlər üçün istifadə edilməyə başlanılıb.
Din həddindən artıq həssas bir sahədir. Onu siyasi proseslərə cəlb etmək çox asandır, lakin sonradan onu yenidən öz əsas funksiyasını yerinə yetirməyə qaytarmaq çox çətin olur.
Rauf Mirqadirov deyir ki, bu partlayışı istər daxildən, istərsə də xaricdən idarə edilən radikal qüvvələr törədiblərsə belə bu həm hakimiyyətin, həm də qərbin üzərinə böyük vəzifələr qoyur. Onun fikrincə demokratiya, seçkilər, cəmiyyətin idarə edilməsində bir alət kimi sıradan çıxdıqdan sonra radikal vasitələrin meydana çıxmasına təbii baxmaq lazımdır. Rauf Mirqadirov deyir ki, Qərb Azərbaycandakı siyasətinə yenidən baxmasa, bunun çox ağır nəticələr olacaq.
Babək Bəkirin söhbəti. Kontekst verişi davam edir. Azərbaycanda maaşlarda elə bir artım yoxdur, amma Bakıda evlərin kirayə haqqı artır. Özdə kirayə ev üstündə qırğındır. Bu haqda elandan sonra.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Evlər attı, ev almaq istəyənlər piyada. Azərbaycanda evlərin qiymətinin artım sürətinə çatmaq çox çətindir. Özü təkcə Bakıda yox, bölgələrdə də bahalaşma gedir. Məsələn, kurort zonalarında, məsələn, Zaqatalada yaxud Qaxda 7-8 il qabaq torpağın sotu 50 dolar, o dollar olan kəndlərdə indi qiymət minlərlə dollarla ölçülür. İmkanlı adamlar həmin torpaqları köhnə ev qarşıqı alıb sökür, yerində villa tikdirirlər. İndi yayda ev bazarında bir durğunluq yaranıb, amma maraqlıdır ki, nə dövlət idarələrində işləyənlərin maaşında elə bir artım var, nə də özəl şirkətdə çalışanların, amma Bakıda evlərin kirayə haqqı artır. Özdə kirayə ev üstündə qırğındır. Ev bazarındakı son vəziyyətdən Aygün Muradxanlı danışacaq.
Daşınmaz əmlak alqı-satqı firmalarından deyirlər ki, mənzil bazarında bir neçə aydır başlayan süslük hələ davam edir. Mənzillərin alqı-satqısı ilə məşğul olan Fikrət Rüstəmlinin sözlərinə görə, evlər satılmasa da qiymətlər aşağı düşmür. Kirayə evlərin qiyməti isə ilin ilk ayları ilə müqayisədə 50% qədər artıb.
Bir otaqlılar 300 manatdan başlayır, 500 manata qədər. Bir otaqlılar başlayır təxminən 400 manatdan 600-700 manata qədər. Kirayələrin ki, başlayır sezonu, yəni məktəblərin asılması ilə əlaqədar, istirahətdən gəlirlər, xaricilər, tələbatçı olduğuna görə qiymət biraz qiymətləri təsir edir. Yasamalıda olur həyət evləri, ucuz həyət evləri. 80 manat, 100 manat, 50 manat, tələbələr əsasən, yəni o ərazilərə gedir. Belə rayondan gəlib işləyənlər.
Son illər qazancını mənzil alqı-satqısından çıxaran Arif də deyir ki, qiymətlər çox bahalaşıb. Super şəraitdə deməyə, orta şəraitdə 1-2 otaqlı ev tapmaq. Bir ailəyə neçəyə başa gələr?
Kirayə üçün haradasa 600-700 manata.
Yəni ondan ucuz faktiki mümkün deyil tapmaq.
Demək olar ki, yox.
Kirayə mənzillərin qiymətlərinin bahalaşması alqı-satqı elanları yayan qəzetlərdə və saytlardakı mənzərəni də dəyişdirib. İndi elanlar sırasında kirayə verirəm sözündən çox, kirayə axtarıram sözlərinə rast gəlmək olur. Mənzil sorağında olan bir neçə şəxslə danışdıq. Dediklərinə görə kirayə qaldıqları mənzillərin sahibləri qiymətləri artırdığından yeni mənzillər axtarırlar. Ancaq ucuz mənzil tapa bilmirlər. Azərbaycan vətəndaşı olan kirayə nişinlərinin fikrincə Bakıdakı kirayə mənzillərinin qiymətlərinin bahalaşmasına ən çox təsir edən faktor paytaxtda xarici vətəndaşların sayının ildən ilə artmasıdır. Həmsöhbətim Yavuz Dəmir Türkiyə vətəndaşıdır. Bakıda kirayə ev axtarmağa Türkiyədə olarkən internet vasitəsilə başlayıb.
Qiymətlər başladı 600 manatdan 1000 manata qədər. Amma villalar 2000 manatdan 5000 manata qədər. Mən ayrı ev tapdım, belə həyət evidir 600 manata.
Dəyişiklik var, məsələn, tutalım ötən illə müqayisə edək.
Var, var. Mən 2 il 3 il öncə burdaydım. 300 dollara ev tapmaq olardı, indi o 300 dollar ev o 500-600 manat.
Daşınmaz əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyinin başçısı Nüsrət İbrahimlinin fikrincə, daşınmaz əmlak bazarındakı qiymətlər avqust ayında 0,7% enib, ancaq qiymətlərin avqustun sonlarından başlayaraq yenidən artacağı gözlənilir. Bir sıra media qurumları əmlak bazarındakı durğunluğa təsir edən səbəblər sırasında payızdə gözlənilən prezident seçkilərinin olduğunu iddia edir. Nüsrət İbrahimli isə belə düşünmür. Onun sözlərinə görə indiki seçkilər yalnız Azərbaycanı yaxşı tanımayan beynəlxalq investorların qərarlarının yubanmasına təsir edə bilər. Bu isə daşınmaz əmlak bazarına o qədər də ciddi təsir edən məqam deyil.
Bazara gələn yeni investor planlaşdırır ki, məsələn, bir aydan sonra, üç aydan sonra bazara 10 milyon, 20 milyon, 50 milyon pul çıxarsın, yeni bir tikinti tiksin. Təbii onlar müəyyən qədər üstünlük verirlər gözləsinlər seçkidən sonra. İlkin bazara müəyyən qədər təsiri var. O da təsir deyək ki, 5%-ə qədər, ondan artıq yox.
Kirayə mənzillərin qiymətlərinin qalxmasının əsas səbəbi isə Nüsrət İbrahimlinin fikrincə Azərbaycanda inflyasiya həddinin yüksək olmasıdır.
Əgər mən bugün evimi 300 manata kirayə verirdimsə, 300 manat minimal mənim istehlak səbətimi ödəyirdisə, əgər istehlak səbəti qalxırsa 400 manata və mən təbii ki, o qiyməti də 400 manata qaldırırım.
Nüsrət İbrahimli onu da deyir ki, qiymət artımı ilə yanaşı, təklif olunan xidmətin keyfiyyətində də yüksəlmə müşahidə olunur. İnternet məkanında mənzil alqı-satqısı ilə bağlı çoxlu elanlar var. Burada həm yataqxanadakı otağını 25 min manata satanın, həm də şəhərin mərkəzində bina tikintisi üçün aldığı yeri 7 milyon dollara satanın elanına rast gəlmək olar.
Aygün Muradxanlının reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Gürcüstana görə İranın bəxti açıldı mı? Bu haqda elandan sonra.
101.1
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Gürcüstan İranı keçirib arxa plana. Avqustun 8-də Cənubi Osetiya münaqişəsi alovlanandan sonra İranın nüvə proqramı ilə bağlı mübahisə yaddan çıxıb. Qərb ölkələri şübhələnirlər ki, İran atom bombası düzəltmək istəyir və artıq bir neçə dəfə BMT-də Tehrana sanksiyalar qoya biliblər. Amma bu, BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü olan, yəni veto hüququ olan Rusiyasız mümkün ola bilməzdi. Bəs indi Gürcüstana görə Qərb ölkələri ilə Rusiyanın arası soyuyandan sonra İran mübahisəsinin axırı necə olacaq? Rusiya-İran məsələsində Amerika ilə, Avropa ilə yenə əməkdaşlıq eləyəcəkmi? Rövşən Rahiboğlunu dinləyək.
Farda Radiosunun təhlilçisi Hüseyin Aryan fərz edir ki, Rusiyanın Gürcüstana qarşı son təcavüzü onun qərblə əməkdaşlıqdan məhrum qalacağı ilə nəticələnə bilər.
Əməliyyat Rusiya dər Gürcüstan və kuşeş Moskova...
Rusiyanın Gürcüstanda hərbi əməliyyatı və Moskvanın post-sovet məkanında öz keçmiş nüfuzunu bərpa etmək cəhdləri qərb aləmindən öz strateji maraqlarına əsaslı şəkildə yenidən qiymət verilməsini tələb edir. Birləşmiş Ştatlarla Avropa Birliyi və NATO bloku artıq Rusiya ilə əməkdaşlıq ideyasını prinsipçə sol altına alırlar. Dövlət katibi Kondoliza Rice-in dediyinə görə gələcəkdə Rusiya öz əməllərinin başqa nəticələri ilə də üzləşməli olacaq.
Peyamədhayı bişdəri be dünbal xahət daş.
Təhlilçi qeyd edir ki, hələlik qərb dövlətlərinin məqsədi Rusiya qoşunlarının Gürcüstanı mümkün qədər tez tərk etmələrindən nail olmaqdır. Bu günlərdə NATO Xarici İşlər Nazirləri Brüsseldə keçirilən görüşlərində bəyan ediblər ki, Rusiya bu tələbə əməl etməyənə qədər alyansın onunla münasibətləri normal olmayacaq. Təhlilçi Aryanın fikrincə Gürcüstan böhranının İranın nüvə proqramı ilə bağlı onun qərblə qarşı durmasına da təsir edəcəyi mümkündür. Çünki ABŞ-la Rusiya arasında artan gərginliyin İranı cilovlamaq şində onların əməkdaşlığına mənfi təsiri ola bilər. Həmin gərginliyi üzündən hətta İrana qarşı BMT-nin növbəti sanksiyalarının qəbulu məsələsi də sual altına qoyula bilər. Rusiyanın BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında İrana qarşı 3 dəst cəza sanksiyaları barədə qətnamələri dəstəkləməsinə baxmayaraq Moskva ilə Tehran arasında xoş münasibətlər davam edir. İran Rusiyadan müasir silahlar və o cümlədən öz nüvə obyektlərinin hava hücumlarından müdafiəsi üçün Tor-M1 tipli raket qurğuları alıb. Kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatlarından görə Moskva habelə 150 kilometrə qədər məsafədə çox effektiv işləyən S-300 zenit komplekslərini İrana satmaq niyyətindədir. Rusiyanın köməyi ilə İranda Buşer nüvə reaktorunun tikintisi davam edir. Başqa tərəfdən isə Moskva həmçinin Tehranın Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv olmaq səylərində də yardımcı ola bilər. Üstəlik Rusiya ilə İran və qalan Xəzəryanı ölkələr zəngin neft və qaz ehtiyatlarına malik olan Xəzər dənizinin hüquqi statusu barədə danışıqlar aparırlar. Sözün qısası, Rusiya İranın strateji əməkdaşıdır və Tehran Moskva ilə sıx əlaqələrin davamında maraqlıdır. Həmçinin Moskva ilə Qərb arasında istənilən gərginlik ən azı Dünya Birliyinin diqqətini İranın nüvə proqramından yayındırır. Şotlandiya Glasgow Universitetinin eksperti Zataqzadə isə Fərdə Radiosuna müsahibəsində deyib ki, Rusiya ilə Qərb arasında münasibətlərin pisləşməsi yaxın gələcəkdə onlar arasında o cümlədən Təhlükəsizlik Şurasında İrana qarşı sanksiyalar məsələsi ilə bağlı əməkdaşlığının mümkün olmayacağını düşünməyə əsas verir. Təhlilçi Hüseyin Aryanın yazdığına görə İran rəhbərliyi bu situasiyadan faydalanaraq hal-hazırda Tehranla danışıqlar aparan ABŞ, Rusiya, Böyük Britaniya, Çin, Fransa və Almaniyadan maksimum güzəştlər almağa çalışacaq. Hərçənd Cenevrə Beynəlxalq Araşdırmalar Ali Məktəbinin eksperti Rıza Cəlilinin fikrincə, Rusiya prinsipçə İranın nüvə dövləti olmasının əlihtarı olduğuna görə, qərblə münasibətlərindən asılı olmayaraq İranın uranı zənginləşdirmə proqramının ləğvi istiqamətində ABŞ-la əməkdaşlığını davam etdirəcək. Ən pis halda isə Cəlilinin dediyinə görə Moskva sanksiyalar barədə qətnamənin qəbulunu ləngitməyə və onları nisbətən yumşaltmağa çalışa bilər. Ötən həftə ABŞ dövlət katibi Kondoliza Rice Gürcüstana səfərə yola düşməzdən əvvəl deyib ki, ABŞ hökuməti hesab edir ki, İranın nüvə ambisiyalarını cilovlamaq işində Rusiyanın qərbin rəğbətini qazanmaq niyyəti ilə iştirakını izah etmək tamamilə yanlışdır. Onun sözlərinə görə rəsmi Vaşinqton o fikri müdafiə edir ki, Rusiya öz milli mənafilərinə uyğun olaraq bu işdə ABŞ-la əlbir olub. Fərdə Radiosunun eksperti Cənab Aryanın sözlərindən görə qərblə ziddiyyətləri üzündən Rusiya, Çin və İran kimi ölkələrlə daha çox yaxınlıq etməyə meyllənə bilər.
Yek təhlilgər müəssisəsi mütalaat strateji Mosum be Stratfor miqoyar.
Stratfor Araşdırmalar Mərkəzinin təhlili yazısında deyilir ki, Birləşmiş Ştatlar üçün Gürcüstan nisbətən kiçik məsələdir. Əsas problem isə İrandır. Buna görə Rusiyanın İran məsələsində müqavimətindən qaçınmaq üçün Vaşinqton Gürcüstan böhranına reaksiyasını ciddi şəkildə məhdudlaşdırmalıdır. Münasibətlərdə olan çərt davam edərsə, Moskvanın İranla əməkdaşlığının əhəmiyyətli şəkildə, belə halda isə Avropa Birliyi BMT-nin cəza sanksiyalarından bir xeyli az effektiv olan öz sanksiyalarını İrana qarşı tətbiq etmək məcburiyyətində qala bilər.
Rövşən
Rahiboğlunun hazırladığı söhbətə qulaq astınız. Bu Azadlıq Radiosunun bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Verilişlərimiz birazdan tanınmışlar rubrikasından davam edəcək və qonağımız Etibar Məmmədovdur.
Tanınmışların bu dəfəki qonağı 1988-ci ildə başlayan xalq hərəkatının əsas liderlərindən biridir. 90-cı ilin yanvar hadisələrindən sonra Moskvada Lefortovo həbsxanasında saxlanarkən Azərbaycan xalqı yekdillik SSR rəhbərliyindən onun azad olunmasını tələb etmişdi. Azərbaycan müstəqilliyini əldə etdikdən sonra siyasi mübarizənin daxili müstəviyə keçməsi əlbəttə ki, bu cür adamlar haqqında müxtəlif fikirlərin meydana gəlməsinə də rəbat verdi. Heç şübhəsiz ki, cəmiyyətin siyasiləşmiş hissəsinin ayrı-ayrılıqda xalq hərəkatının liderlərinə birmənalı münasibət bəsləməməsi təkcə onların müxtəlif partiyalara parçalanmasından və ya iqtidar müxalifət mübarizəsindən deyil, eyni zamanda müxalifətlə müxalifət arasındakı ziddiyyətlərdən də qaynaqlanır. Ancaq subyektiv və obyektiv iradlara, ittihamlara baxmayaraq, müstəqillik uğrunda savaşın öndərləri Azərbaycan tarixinin öyünüləsi və hörmətlə yad ediləsi nümayəndələri olaraq qalır. Ən azı ona görə ki, çoxlarından fərqli olaraq onlar müstəqillik yolunda özlərinin və ailələrinin həyatını ortaya qoymağı bacarmışdılar. Beləliklə qarşıdakı yarım saatı AMİF lideri Etibar Məmmədovla birlikdə olacaq. Etibar bəy, ilk növbədə xoş gəlmişsiniz. Dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün minnətdaram. İşləriniz nə yerdədir?
Çox sağ olun dəvətə görə. İşlər normal demək olmaz. Yəni, ümumi ölkədəki vəziyyət normal olmadığı üçün bizim işlərimiz də normal ola bilməz. Ancaq öz planlaşdırdığımız istiqamət üzrə fəaliyyət göstərdiyi şəxsən mən də, mənim mənsub olduğum təşkilat da, yəni hələlik qeyri-adi bir şey yoxdur.
Amma nədəndir bu? Siz biraz az görünürsünüz, əgər belə demək mümkündürsə.
Mən özüm bu qərara gəlmişdim, təxminən bir il bundan əvvəl. Mən fəal siyasətdən bir qədər aralanıb, digər planlaşdırdığım işlərlə məşğul olmaq qərarına gəlmişdim. Partiyanın digər funksiyonlarının bu sahədə irəli çıxması, sözlərini deməsi mənim üçün daha məqbuldur. O baxımdan tələb olunmayana qədər mən mətbuatda görünməməyə qərar vermişdim.
Amma deyəsən, son vaxtlar məcburiyyət qarşısında...
Qədə, məcburiyyət qarşısında həmən o planlarımı arxa plana keçirməyə məcbur oldum. Çünki mən partiyanın daxilində bu yaranmış vəziyyətdən sui-istifadə etməyə cəhd göstərən kiçik bir qrup oldu. Belə düşündülər ki, lider cari fəaliyyətdən uzaqlaşıbsa, bu partiyanı şəxsi məqsədlər üçün istifadə edilmək olar, onu hətta özününkiləşdirmək olar. Bu cür tamah üstün gələndən sonra mən müdaxilə etmək məcburiyyətində qaldım və bunlar da artıq başa çatdı və cəmiyyətdə də artıq hamı məlumdur ki, bu partiya kim tərəfindən yaradılıb, bu partiyanı kimlər təmsil edə bilər və bu partiyanın bölünməsindən də söhbət gedə bilməz.
Siz bu partiyanı qoyub kənara çəkiləndə neqativ hallar ortaya çıxdı. Bax, yenidən kənara çəkilsəniz.
Yəni, yenidən artıq bunların baş verməsi üçün o mənbələr demək olar ki, qalmır. Yəni, hamı dərsini götürüb, kiminsə şirinlikləndirməsi nəticəsində bu cəhdi göstərənlər də məli gəlir ki, başa düşüblər ki, səhv hərəkət ediblər və bunun artıq təkrar olunması ehtimalı demək olar ki, yoxdur.
Partiya liderliyindən getmək bir növ belə də adlandırmaq olar da, siyasətdən biraz kənara çəkilmək kimi. Gəlin yadımıza salaq, bəs siyasətə nə vaxt necə gəlmişdiniz?
Siyasətə gəlmək bir neçə mərhələdən keçib, mənim cavanlığım Sovet dövrünə təsadüf edib. O dövrdə də siyasətlə məşğul olmaq ümumiyyətlə qadağan bir sahə idi. Həmin dövrdə gizlin daxili siyasət gedirdi. Biz gənc olaraq siyasi bir fakültədə təhsil alırdıq, Universitetin Tarix Fakültəsində və bir çox suallar meydana çıxırdı. Bu sualları biz şəxsən mənim dostlarım öz daxilimizdə bir müzakirə edəndən sonra cəhdlər olurdu ki, bir-birimizlə müzakirə edəyik. O zaman bəzi müəllimlərimiz var idi, sətr altı hansısa ifadələrlə bizi düşünməyə məcbur edirdilər və o dövrdə bir neçə cəhd olmuşdu tələbə təşkilatı yaratmağa cəhdi. Yəni bu siyasətə ilkin addımlardı. Buna görə cəza da almışdım. Bir çox başqaları da cəza almışlar universitetdə oxuyarkən. İlk siyasi fəallıq isə 88-ci ildən başlayıb açıq siyasi fəallıq. Həm bir tərəfdən Dağlı Qarabağla əlaqədar prosesin meydana çıxması, digər tərəfdən isə ölkədə yenidən qurma ilə bağlı bəzi azadlıqların verilməsi, qarşısının alınmasına çox da cəhd göstərilməməsi imkan verdi ki, siyasi proseslərə böyük bir dalğa qoşulsun və təşkilatlanma da o zaman Baltik ölkələrində xalq cəhbəsi formasında başlamışdı və Azərbaycanda da xalq cəhbəsi formasında ilk təşəbbüs mərkəzi yarandı və mən də onun üzvü idim və sonra xalq cəhbəsi formalaşdı, yayda təsis konferansı keçirildi və mən də ilk idarə heyətinin üzvü oldum. Bu artıq siyasi fəaliyyətin yeni bir böyük mərhələsi oldu.
O sonrakı hadisələri nəzərə almasaq, sonra sözsüz ki, yollar ayrıldı, müxtəlif partiyalar yarandı, yəni bir növ siyasi mübarizə yarandı dostlar arasında. Amma ümumiyyətlə kimlərlə gəlmişdiniz və buna peşman deyilsiniz ki?
Yox, heç bir halda mən peşman ola bilmərəm. Bu təkcə mənim həyatımın yox, Azərbaycanın çox şərəfli bir səhifəsidir. Təəssüf ki, o hərəkatı yaradan insanların, hərəkatı irəli aparan insanların lazımı qiyməti verilməyib və həmən hərəkatın Azərbaycan xalqı, milləti qarşısında xidmətləri hələ etiraf olunmayıb. Bunlar konjunktur səbəblərdən olub. İndi deyə bilərim ki, məsələn, bugün hakimiyyətdə olanların 90%-dən çoxu həmən hərəkatın içində nəinki iştirak etmirdilər, hətta həmən hərəkata mani olan insanlar idilər. Bizi həbsə atdıran insanlar idilər, bizdən danos yazan insanlar idilər. Ona görə də onların çoxunun marağında deyil ki, o hərəkatın əsli qiyməti verilsin.
Amma Etibar bəy, bu indiki hakimiyyətdən əvvəl də bir hakimiyyət var idi də və onların dövründə sizcə yetərincə qiymətini aldı mı?
Yox, heç onların əslində elə onların dövründə də yetərincə qiymətini almadı və bu da ən çox təəssüf doğuran hallardan biridir. Bilirsiniz, bunlar hamısı təbii proses kimi qəbul olunmalıdır və bu millətimizin içərisində təkcə səhvləri lağa qoyub, səhvləri deməklə kifayətlənmək olmaz. Eyni zamanda həmən səhvlər üçün yaradılan şəraitdə kimlərin iştirakindən də söhbət gedir. Çox zaman deyirlər ki, bu hərəkatın nümayəndələri səriştəsiz hərəkətlər ediblər və yaxud da ki, nə? Bunlar özləri gülməli ittihamlardır, çünki səriştəni harada qazanmalıydılar bunlar? Hansı dövlət aparatında, dövlət sistemində işləmişlər ki, həmən təcrübəni qazansınlar? Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının ən böyük problemi ondan ibarət oldu ki, Azərbaycanın dövlət strukturlarında işləyən, dövlət rəhbərliyində olan insanlardan bir nəfər də olsun xalq hərəkatına keçmədi. Baltikada bu baş verdi. Ona görə də bir çox hallarda olan təcrübəsi qanunda qarşısını ala bildi, inkişafa da xidmət edə bildi. Gürcüstanda da keçən oldu, Ermənistanda da keçən oldu. Təəssüf ki, Azərbaycanda bu keçən olmadı. Bir nəfər göstərilə bilməz ki, Azərbaycan Komünist Partiyasının rəhbər işçilərindən kimsə xalqın tərəfinə keçdi və bu xalq hərəkatında iştirakçıya çevrildi. Mən belə hesab edirəm ki, o zaman bir çoxlarda mən şəxsən özüm təklif etmişdim ki, keçsinlər xalqın tərəfinə və mən boynuma götürmüşdüm ki, həmən adamı bu xalq hərəkatının liderinə çevirim. Çünki nə mənim dövlət içində təcrübəm yox idi, nə digər bizim dostlarımızın bu təcrübəsi yox idi. Təəssüf ki, bu olmadı və ona görə də həmən dostlarımızın hakimiyyətə gəlişi dövründə də onlar bir çox ciddi strateji səhvlərə yol verdilər ki, nəticəsində də çox acınacaqlı bir halla rastlaşdıq, insanların ümidləri qırıldı. Sovet dövründən qalma konstitusiya ilə müstəqil dövləti idarə etmək olmazdı. Təəssüf ki, konstitusiya dəyişmədi. İkincisi, ən əsas Sovet dövründən, komünist dövründən qalma parlamentlə müstəqil dövləti idarə etmək olmaz. Həmən parlament seçkiləri keçirilmədi. Nəticədə istinad elədikləri o komünist törtöküntülərinə ibarət olan parlament bunların özlərini də yıxdı və başqalarını da gətirdi.
Etibar bəy, amma o parlamentdən qabaq, həmən o hakimiyyətdən qabaq sizi həbs elədilər Moskvaya.
Bəli, 90-cı ilin yanvarında. Bakıya qoşun yerdiləndən sonra O zaman mən şəxsən çox məlumat alırdım. Dövlət orqanlarında olan azadlıq sevərlərdən də, təhlükəsizlik orqanlarında işləyən milli hissiyatı olan insanlardan da.
Deməli, mənlə kimsə keçmişmiş də hər halda.
Bəli, yəni mən rəhbər vəzifələrdə deyirəm. Yəni məlumat vermişdilər ki, mənim həbsim yox, necə deyirlər, məhv olmağım haqqında göstəriş verilib. O zaman bu işdən də Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində böhran qrupu deyilən bir qrup yaradılmışdı Vaqif Hüseynov tərəfindən. O məşğul olurdu. Bir də üstəlik Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin işçiləri də bura cəlb olunmuşdular. Və o zaman mən Bakıdan çıxası oldum. Həm bu məlumatlar da gizli qaldığı üçün Azərbaycanda da jurnalistlər yox idi. O zaman ancaq Moskvada cəmləşmişdi media orqanları dünyanın. Ora getdim. Onlara Bakıda baş verən hadisələr haqqında məlumat verdim. Ondan sonra mənə müraciət olundu ki, danışıqları başlamaq istəyirlər ki, bu vəziyyəti sakitləşdirmək üçün. Bu görüşlərin, danışıqların qarşısını almaq üçün əvvəl bir cəhd oldu məni həbs edilməyə. Mənə bənzəyən başqa bir oğlan küçəyə çıxan kimi maşını avtomat ateşinə tutdular. Onun da özünü də götürüb apardılar. Sonra gördülər ki, bu Etibar Məmmədov deyil, amma küçədə atıb çıxıb getmişdilər.
Siz onu tanımırdınız, hə?
Yox, orada tanış olmuşdum o. Tahir Ətli bir oğlan idi. Arada olan fasilədə Rüstəm İbrahimbəyov gəldi nümayəndəliyə. Mənə dedi ki, vəziyyət pisdir, təhlükəsizliyin üçün təklif etdi ki, gəlim onun evində qalım. Mən təbii ki, ona təşəkkür edim, bildirdim ki, burada təhlükə varsa mənim üçün də, ancaq sizin evinizə getsin, mən sizin bütün ailənin təhlükə altında qoya bilərəm. Ona görə də imtina elədim. Ondan sonra isə telefonla danışıqlar oldu. Deputat Afanasiyev var idi, o da Rusiya Xalq Hərəkatının nümayəndəsi idi. O da bildirdi ki, heç bir halda səfərlikdən çıxma kənara, çünki ora toxunulmazdı, ora girə bilməyəcəklər. Bildirmişdi ki, səhər gəlib məni özü şəxsən aparacaq ki, məni bir şey edə bilməsinlər. Ancaq buna baxmayaraq, gecə ilə saat 12-dən sonra məlumat gəldi ki, bina tam mühasirə alınıb. Gecə saat 3 keçəndə hücum başladı binaya. 3-cü mərtəbədə bir kabinetdə oturmuşdum. Çox qısa müddətə onlar 3-cü mərtəbəyə çatdılar. Heç 2 dəqiqə keçmədi.
Bildirdiniz ki, sizdən ötəri gəlirlər.
Təbii, məlum idi.
Qorxmadınız Etibar bəy, hər halda
yox, qorxmağa heç vaxt yox idi. Qapı pəncərələri sındırmaqla girdilər içəri. Sonra məlum oldu ki, bu QQB-nin alfa qrupudur. Gəldilər, məndən sənəd istədilər, sənəd yox idi. Sonra apardılar, hamını yığdılar bir akt zalına. Sonra gəldilər, gedək, mindirdilər mənim maşına, bir 15-20 dəqiqə orada saxladılar. Soruşdum ki, nəyə görə saxladılar? Dedi ki, kömək gözləyir ki, kömək gəlsin, sonra aparaq. Dedim, nə dedi ki, çox təhlükəli vəziyyətdir, biz təminat olmasa apara bilmərik. Yəni, bir böyük dəstə də gəldi, gecə nə apardılar, yolda saxladılar bir meşənin kənarında, dedilər düş maşından, get irəli meşəyə tərəf. Mən sözünüzü şübhələndim ki, burada nəsə eləmək istəyirlər. Bir 5-6 addım getmişdim meşənin içərisində tərəf, dedilər dayan, dayandım, səs çıxmadı. Sonra dedilər ki, 2-3 dəqiqədə sonra ki, qayıt. Deməklə, bunlar maşında telefonla danışmaq istəyirmişdir. İstəməyiblər, mən işidim ona görə. Ondan sonra gətirdilər, orada mənə bildirdilər ki, artıq Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin təcridxanasıdır, istintak təcridxanası. Mənim üçün axtarış verilib və həmən orderi də mənə təqdim etdilər. SSR Baş Prokurorunun mavini Abramov tərəfindən imzalanmışdı. Mən onu da bildirdim ki, mənim eşitdiyimə görə başqa adamlar da gətiriliblər bura, da onları buraxın, çünki məni axtarırsa, Betbar Məmmədov mənəm. Onda bir polkovnik gəldi, dedi ki, yox, biz hələ müəyyən edilməliyik ki, doğrudan sənsən Betbar Məmmədov, yoxsa yox. Dedim, niyə? Bir şəkili qoydu mənim qarşıma ki, bu sənə oxşamır, axtarışa verilən şəkil. Baxdım ki, axtarışa verilən şəkil mənim ilk pasportu aldığım dövrdə olan şəkildir, yəni 16 yaşında olan şəkil. Yəni, bu Azərbaycanda olan azadlıq sevərlər axtarış üçün şəkil istəyəndə 16 yaşında olan şəkili veriblər. O da heç cürə uyğun gəlmirdi.
Yəni, bilərəkdən bir ifadə
ki, axtarmaq çətin olsun. Yəni, belə işlər görənlər də var idi. Həmən gündə elan edirlər ki, şübhəli şəxs qismində saxlandıram və sonra isə ittiham irəli sürdülər. Kütləvi ixtişaş yaratmaq maddəsi ilə və millətlərarası münaqişə yaratmaq maddəsi ilə.
incitmək, nəsə o sistemə aid?
Yox, incitmək fiziki təzyiq olmayıb, psixoloji təzyiq çox güclü idi.
Hansı formada edirdilər?
Yəni, formaları müxtəlif. Birincisi, tam təzyiq olunma, özü psixoloji təzyiqin bir forması kimi. Yəni, heç bir yerdə məlumat almaq mümkün deyil. Başqa həbsxanalarda daxili məlumatlandırma sistemi yaxşıdır. Burada tamamilə təzyiqxanadır. Heç kəs bilinmir ki, haradan gəlib, kimdir orada həbsdə olan. Hətta nəzarətçilər də sual verinizi cavab vermədilər. Yəni, o cürə psixi təzyiq var idi. Ondan sonra müstəntiq məlumatsızlığımdan ilk dövrdə istifadə edərək bildirdi ki, yox, vəziyyət pisdir, bütün xalq sənin əleyhinə qalxıb. Biz hətta sənin təhlükəsizliyi təmin edilmək üçün burada saxlayırıq. Sənə parça-parça eləyərlər, azadlığı bıraxsalar və hamı sənin əleyhinə ifadə verir. Bəs bu cürə köhnə üsullardan istifadə etməyə cəhd olurdu. Başqa fiziki təzyiq olmayıb.
Efirdə Azadlıq Radiosu, həm söhbətimiz isə AMİT lideri Etibar Məmmədovdur. Təqdimatçı həmişək kimi yenə də mənəm, İlqar Rəsul.
Mənim o hadisələr yadındadır və siz orada olanda çöldə sizin haqqınızda deyilənlər. Sizin haqqınızda sözsüz ki, müsbət, amma biraz da onu əfsanələşdirib danışırdılar. Hə, falan belə. İçəridə nə baş verirdi? Məsələn, siz nə haqda fikirləşirdiniz? Bəlkə ailə?
Yox, ilki dövrdə mən orada gündəlik yazırdım. Sonra o gündəlik də elə kitabça şəklində çap olunub. Gün bə gün mən qeyd aparırdım dəftərdə ki, nə baş verir, nədir? Mən bilirdim ki, mənə qarşı hansı təzyiqlər olacaq, məni nədə ittiham edəcəklər və hansı formada məni sındırmağa çalışacaqlar ki, hə, mən nəyisə deyim ki, artıq etiraf edirəm, səhv edəmişəm və yaxud nə. Və ən əsas da onlar məndən tələb edirdilər ki, mən müraciət edeyim televiziya vasitəsilə ki, səhv edəmişəm və xalqı dincliyə çağırım. Bir təxminən 10 gün gündəlik bunu məndən tələb edədilər. Və psixoloji təzyiq göstərməklə ki, sonra gecikəcəksən, hamı belə müraciətlər eləyib, hətta müraciətlərdən biri mənə göstərdilər də. Mərkəz televiziyada müraciəti.
Yəni, sizi tanıdığınız adamlardır.
Yəni, demək istəmirəm ki, daxil ki, göstərdilər ki, bax, belə bir müraciət olur və hamı da həm müraciət eləyir, həm də sənin əleyhinə ifadə verir, sonra gec olacaq, bütün günahlar sənin boynunda qalacaq, ən çox cəzanı da sən çəkəcəksən. Mən də o zaman bildirdim ki, mən bir şərtlə müraciət edirəm ki, Bakıdan qoşundan çıxarılması haqqında qərar verilsin. Yəni, mənim müraciətim olsun, dalıcında qərar oxunsun ki, qoşundan çıxarılır. O zaman müstəntiq mənə dedi ki, sən burada Lefortov həbsxanasında otur-otur bizə şərt qoyursan. Dedim, bax, mən şərt qoymuram. Siz məndən çıxış eləmək istəyirsinizsə, mən deyirəm ki, bu halda çıxış edə bilərəm. İstəmirsinizsə, heç çıxış eləmirəm. İki ay keçəndən sonra, mart ayında, artıq müstəntiq bir gün mən gələndə əsəbi şəkildə bir dənə torbanı atdı stolun üstündə ki, bəsdilər, bizi boğaza yığdılar. Dedim, nə olub? Dedi ki, bu hələ bura gələn teleqramların bir torbasıdır, mən gətirmişəm özümdən. Hə, ondan sonra özü də etiraf edədi ki, artıq biz gücsüzük sənə qarşı və bu hərəkətə qarşı bir şey eləməkdə. Ancaq bu cinayət məsuliyyəti var, bu maddələrin ittiham olunacaqsan.
Dediyiniz kimi, xalq hərəkatında iştirak eləyən adamların bu dövlətin qurulmasında kifayət qədər əmək olubdur. Bax, indi məsələn həmən adamlar var, müxtəlif partiya rəhbərləridir və bəzən daha çox bu siyasi mübarizə, bəlkə narazıçılıq müstəvisində söhbətlər gedir, bəlkə ittihamlar gedir tərəflər birbirinə. Amma nə var ki, məsələn, deyək, o qalıbdır? Yəni, müsbət mənada bu adamlar.
Bir münasibətlər qalıb. Mən münasibətlərin tamamilə pozulmasının əleyhinəyəm. Bir fərq var ki, yəni o zaman mən düşmənə qarşı mübarizə apardım, tam sərbəst idim və təpədən dırnağa qədər o əqidədə idim ki, istənilən hərəkət etməkdə mən sərbəstəm. Düşmənlə vuruşurduq biz Azərbaycanın müstəqilliyi üçün. Azərbaycan müstəqil olandan sonra daxili siyasətdə artıq o formalardan, o metodlardan mən istifadə edə bilmərəm. Çünki bu artıq Azərbaycanın daxili işidir və burada rəqiblər var, düşmən yoxdur. Həmən metodlardan, həmən üsullardan, həmən bəzi hallarda qəddarlıqdan mən istifadə edə bilmərəm. Bir çoxları isə bunu başa düşmür, bunun qətiyyətsizliyi kimi, bəzi hallarda isə kiminləsə nəm, iş birliyi və yaxud başqa şey kimi qələmə verməyə çalışırdılar. Fərq bundan ibarətdir.
Bax, indi həmən adamlarla bir-birinizin xeyrinizə, şəhərinizə yəqin ki, gedib gəlirsiniz.
Olur, olur.
Rahat görüşə bilir hamısı.
Mən hamının üzünə düz baxa bilirəm. Çünki mən dilimdə nə olubsa, əməlimdə də olub. Və yaxud da ki, nəyə etmişəmsə, lazımlı bilmişəmsə, onu gizli şəkildə etməmişəm, gizlətməyə də çalışmamışam. qarşımdakı adam da bunu başa düşə də bilər, başa düşməyə də bilər. Ancaq bəziləri var ki, üzümə məsələn düz baxa bilmirlər. Çünki əl altdan hərəkət ediblər, nalayiq hərəkət ediblər. Yenə də mən bunu düşmənçilik üçün əsas kimi görmürəm. Tək ki, dövlətimə qarşı, millətimə qarşı bir hərəkət olmasın düşmən. Onları mən bağışlamıram. O cür hərəkət edənləri.
Etibar bəy, bayaq da dedik, çəkilmək biraz kənara. Yəni, bu hərənin bir çəkilən vaxtı olur da. Təkcə siyasətdən getmir söhbət. İdmançının idmanına çəkilən vaxtı olur. Siyasətçinin, o cür incəsənət adamının. Və hansı həyat tərzi, məsələn, sizin üçün maraqlı olar kənara çəkilib? Yəni, bu işlər yoluna bu anlaşılır.
Yox, mənim hələ kənara çəkilməyim siyasətdən kənarlaşma demək deyil. Mənim planlarıma daha böyük işlər daxildir. Daxili siyasət məsələləri yox, böyük milli mücadilə məsələsi var, böyük bizim milli ideallarımız var, milli məqsədlərimiz var millət olaraq. Bu sahə mənə daha çox çəkir, çünki mən xarakterizə həmən işlərlə məşğul olmağa daha çox uyğunam. Nəinki cari fəaliyyətlə, cari məsələlərin həlli ilə məşğul olmağa.
Nədir bax oğlum, belə ki, onlardan birikisin?
Yox, olan da zamanı var, zamanı. Nə vaxtsa deyiləcəm. Mənə gəlir ki, bizim ən böyük milli ideyamızın, milli hədəfimizin nədən ibarət olması bizim bir şey deyil. Hamın ürəyində var bu.
Etibar bəy, deyək ki, hakimiyyətdə olmayan və yaxud belə deyirlər də, iqtidar yönlü partiyalara mənsub olmayan adamlardan bəzən vəzifələrə təyin olunurlar. Deyək ki, səfir kimsə təyin olunur və yaxud hansısa bir işə. Bax, belə bir təklif məsələn, olsa sizə necə baxarsınız?
Siz elə bir təklif olmayayım, ona görə deyək ki, onu müzakirə etməyə dəyməz. Mənim fikrimcə, kimsə hansısa vəzifədə bu ölkəyə xidmət eləmək istəyirsə, ümumiyyətlə bir işləməyə bu təklif olunursa, həmən işin qəbul olunması qeyri-adi bir şey deyil. Ancaq siyasi olmayan vəzifədə işləmək mənim də hüququmdur, başqasındır. Təəssüf ki, bu hökumət mənim o hüquqlarımı da pozub. Yəni, mən 2000-ci il seçkilərində bizim partiya Milli Məclisə buraxılmayandan sonra bu günə qədər mən faktiki işsizəm. Mənim daimi iş yerim Bakı Dövlət Universiteti Tarix Fakültəsi. Mən orada işlədiyim dövrdə seçilmişəm parlamentə və qanuna görə öz iş yerimə qayıtmalıydım. İndiyə qədər məni iş yerimə qaytarmaqdan imtina edirlər. Bu cürə qeyri-normal vəziyyətin olması ölkədə inkişafa xidmət edəmir.
Popular siyasi.
Yəni bu deyəndə ki, o zaman Heydər Əliyevi təqib elədiklərini görə onun oğlu İlham Əliyevi Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutunda müəllimlikdən çıxartmışlar. Bu ədalətsizliyə hesab olunur. Ancaq Heydər Əliyevin öz dövründə, onun oğlun prezident olduğu dövrdə, onun rəqibinin müəllim vəzifəsindən, öz işində işləməsinə imkan verilməməsi deməli ədalətli hesab olunur. Ona görə bunlar daxildə barış yaratmayana qədər, daxildə bir-birinə münasibətlərdə normal vəziyyət yaratmayana qədər Azərbaycanın inkişafı həmişə böyük təhlükə altında olacaq.
Sizcə, əgər o siz deyən kimi barış yoxdursa, yəni mən özüm bunu iddia eləmirəm, doğrudan mı barışmaq çətin bir məsələdir, çətin bir prosesdir ki?
Mən çətin hesab eləmirəm. Mən çətin hesab eləmirəm. Mən barışın tərəfdarıyam. Mən həmişə normal münasibətlərin tərəfdarı olmuşum. Təəssüf ki, bugünə qədər də müxalifətdə də bəzi o düşüncədə olanlar var ki, müxalifətdə sənsə hakimiyyətdəkilər düşmən hesab olunmalıdır. Və yaxud hakimiyyətdə sənsə sənin müxalifətin düşmən hesab olunmalıdır və məhvə məruz qalmalıdır. Bu cür antagonist münasibətlərdən biz imtina eləməliyik. Və mən də belə hesab edirəm ki, bizim mövqeyimiz milli mənafiyə xidmət edən mövqeydir ki, biz barışın tərəfdarıyıq.
Buna hazır deyil.
Hələ psixoloji cəhətdən hazır deyillər və bunun səbəblərindən mən birini onda görürəm ki, bugün Azərbaycan hakimiyyətində olanlar keçmiş kommunist nomenklaturasının nümayəndələridir.
Bəs onda bu hakimiyyətdə olanlarla yaxşı münasibətə müxalif olan müxalifət hansı təfəkkür?
Onlar da həmən Sovet dövrün yetişdirmələrdilər də. Düşüncə islahatına ehtiyac var. Onlar təkcə hakimiyyət yox. Müxalifətdə olub, onu ilə bir blokda olmayanları düşmən hesab edirdilər.
Esma bəy, bu konsert, teatr gedirsiniz?
Oradan gedirəm mən.
Hansı tədbirlər daha çox cəlb edir? Yəni, vaxt olanda getməyə üstün tutursunuz?
Hansında ki, daha çox emosional gərginliyin boşaldılması, belə də yüngülləşmə prosesi gedir, əhval-ruhi yaxşılaşır, onda iştirak edilmək lazımdır.
Yarım saatli söhbət edirik, yorulmadınız?
Yox, mənim üçün söhbətdən yorulmaq olmur və mən onun tərəfdarıyam ki, insanlara imkan yaratmaq lazımdır ki, öz düşüncələrini, öz ideyalarını ortalığa qoya bilsinlər. Diyaloq şəraiti yaratmaq lazımdır ölkədə. Nə qədər ki, monoloq var, inkişaf olmayacaq.
Hər halda bu yarım saatı Azərbaycan dinləyicisi sizi eşitdi. Yəqin ki, onlar sizin düşüncələrinizi özləri müəyyənləşdirəcək. Nə dərəcədə qəbul edilməyəndə, amma mən sizə dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə minnətdar.
Çox sağ olun, siz də dəvət edədiyinizə görə və bəlli işdə şərait yaratdığınıza görə.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişi daha bir sayını yekunlaşdırır. Həm söhbətimiz AMİP lideri Etibar Məmmədov idi. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.